Goeiedag, lieve luisteraar. Kan jy dit glo? Ons het aan die einde gekom van die boek Prediker. Nou, ons is by die 12de hoofstuk, maar ek het in die vorige program vir jou gesê, ek gaan vandag weer optel by vers 9, wat ek die vorige keer net gelees het. Want ons het eintlik 'n baie merkwaardige gedeelte hier in die boek Prediker, met 'n baie belangrike slotsom. Want party ouens sê mos nou, dis 'n negatiewe boek. Alles behalwe, hoor, 'n mens kan iemand wat oud geword het, met allerhande dinge vergelyk. Sy grys hare kan vir jou soos 'n groot boom vol wit bloeisels wees. En as so 'n ou persoon stadig loop, dan lyk hy soms vir jou soos 'n sprinkaan wat stadig maar aankruip. Die lewe is nou vir hom soveel anders as toe hy of sy jonk was. Dit wys net weer, luisteraars, hoe belangrik dit is dat 'n jong mens sy of haar kansse sal gebruik en die lewe sal geniet terwyl hulle jonk is. Dat hulle oë sal oopmaak en die geleenthede sal benut voordat hulle later spyt is daaroor. Nou hier in die 12de hoofstuk van Prediker is daar eintlik twee gedigte wat ons so ten slotte met mekaar kan saamlees. Die kommentaar op die Prediker se woorde is dat dit raak en waar is as jy die lewe so vergelyk met 'n sprinkaan of met die son wat opgaan. By die begin van jou lewe, as jy jonk is, dan sien jy net die sonskynkant. As jy stadig begin loop soos 'n sprinkaan, dan sien jy die donker kant. En dit is net soos die Prediker sê, hoor, alles kom van die Here af. Selfs sy woorde kom van die Here af. Dit is dus soos wat die Prediker sy hele boek deur gesê het. Die belangrikste ding in jou lewe is om jouself aan die Here op te dra. Hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Jy moet dit wat hy gee so spoedig moontlik gebruik om te lewe. Né? Nee? Want partykeer wil ons net alles opgaar en ons lewe glad nie. Dat ons die Here se naam sal groot maak met dit wat hy aan jou en aan my leen. So kom ons lees eers van hierdie gedeeltes uit die 11de hoofstuk by vers 9 en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor, want dit is regtig sulke wonderlike gedeeltes waarmee die Prediker sy boek afsluit. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Nou, luisteraar, hierdie gedeelte, sien jy dus, is nie net somber nie. Inteendeel, hy moedig ons aan om elke dag te juig, maar ook om te onthou dat die ewigheid baie langer gaan duur as die aardse lewe. Dit herinner my amper aan Psalm 90 vers 12 wat sê, leer ons ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Jy sien, 'n wyse mens dink nie net aan die oomblik nie, maar jy beskou elke oomblik vanuit 'n ewigheidsperspektief. Jy moet ook jou besluite vanuit daardie toekomsperspektief benader. Dink byvoorbeeld aan die gevolge wat jou besluite oor 10 jaar en tot in ewigheid gaan hê. Jy moet altyd lewe met die gedagte dat ons wat in die Here Jesus Christus glo, altyd by God sal lewe. Al is ons aardse lewe so kort. En daarom is dit vir my wonderlik dat die Bybel hierdie perikoop begin met as dit ware 'n loflied op die jeug en die jonkheid, maar ook vir ons duidelik sê die jeug en die jonkheid is nie iets blywends nie. Dit gaan verby. Dit kom aan die einde. En daarom is dit nou interessant dat 'n mens as jy by die 12de hoofstuk kom, die pendulum sien swaai in die perikoop. Van die jeug af, van die jonkheid af, want dit gaan verander. Ek lees vers 1. Dink aan jou Skepper in jou jong dae voordat die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Die jong dae van lewensgenieting wat ons nou gelees het in Hosea 11 vers 9 en vers 10, daardie jong dae sal oorgaan in swaar dae, wanneer die jong mens nie daarvan sal hou nie. Juist daarom is die jeug en nie die verre grysheid nie, die geleentheid om die Skepper onbelemmerd te dien. Luister vers 2. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer het weer bewolk sal word na die reën. Jy sien, liewe luisteraar, die ouderdom word hier geassosieer met die tyd wanneer bepaalde dinge plaasvind. En dan word voorbeelde daarvan in totale donkerte, wat mens vind in Jesaja 13 vers 10, en aanhoudende bewolkte weer, soos byvoorbeeld in die nat Palestina, ook van tyd tot tyd gebeur. En hierdie mistroostige toestande teken dan gelyk die ouwe van daase ervaring van afgetakelde lichaamskrag, selfs van siekte en swak oë. Luister hoe prachtige vers 3. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe. Nou, die wagters, liewe luisteraar, en die sterk manne, wat hier genoem word, is belangrik. Die sterk manne is die bene, nee, wat nou begin bewe. Die wagters, moontlik, verwys dit na die tande. Sommige mense sê, ons sien hier in die beeld van 'n huis wat ook afgetakel word, maar het gaan eintlik natuurlik oor 'n liggaam wat afgetakel word. En die malers ophou maal, omdat hulle te min geword het. Dit is nie die malers wat die meel maal nie, dis die tande. Hulle hou op maal, omdat hulle te min geword het. Die tyd wanneer het donker word, vir die wat deur die vensters kyk. Met ander woorde, die oë. Want hulle word nou donker, hulle sien nie meer so goed nie. Wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, dis die ore van die ou mens wat nie meer goed kan hoor nie. Die geluid van die meel dof word. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Nee, want het jy al opgemerk, liewe luisteraar, wanneer die voeltjies begin sing, vroeg in die môre staan die ou mens al op. Hulle kan nie eers meer die sang van die voëls geniet nie. Maar wat die nag word vir hulle te lang, die lyf word te seer. Vers 5 sê, dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte. Jy al agtergekom hoe skrikkerig is ou mense? Daarom hou hulle daarvan, om as hulle teen 'n trap opstap, of 'n plek wat hulle nie ken nie, om aan iemand wat jonger is en sterker is, as hulle vast te hou. Vir alle skrik op die pad. Vroeger het die oomie so mooi en so goed motor bestuur, maar nou dat hy 'n passasier geword het en hy is nou oud, nou skrik hy as hy 'n toeter hoor. Hy skrik as die motor skielik rem, want hy is onseker. Die tyd, wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself met moeite voortsleep en die kapperkruid nutteloos word, die tyd wanneer die mens na sy ewige tuis te gaan, en die wat treur op die straat rondstaan. Hier word eintlik in vers 5 3 kontraste geteken. Hulle is die vrese van 'n ou mens, as ook tuin en begrafnis gebeure. Want jy sien in die natuur, is buite die amandelboom, wat wit in die bloei staan, is net soos die hare van 'n grysaard. En die nutteloos, wat ons hier lees in die teks, die kapperkruid, nee, die mooi kapkappertjie sê ons, wat nutteloos word. Miskien vanweë onbruik, dit word nou simbolies vereenselwig met die bejaarde wat aan die einde van sy lewe gekom het. En dan die hoogte, nee, en die pad en die sprinkaan en die rouklaars op straat. Dit harmonieer met die mens se gaan of met sy sterwe. Hy is besig om uit te gaan uit hierdie lewe. En daarom word sulke beelde gebruik wat so pragtig plasties beskrywe. Luister na vers 6 en vers 7. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die kruik breek. Die kruik by die fontein stukkend breek en die wiel by die put stukkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos het was en die gees na God terugkeer wat het gegee het. Jy sien, hier het ons nou ander beelde. Die silwerdraad, goue kruik, die kruik by die fontein, die wiel, is allemaal simbole van die verganklikheid en die broosheid van die lewe. Die doodluisteraars neem soms langsaam en lank om te kom, maar partykeer kom het onverwags en ons keer so maklik terug na die stof waarvandaan ons gekom het. Daarom moet jy en ek ook nie optree asof niks ons kan benadeel nie. As ons ons lewe in gevaar stel, as ons onverantwoordelik ry met 'n voertuig, as ons onnodig in baie kou weer skielik uitgaan en ons het nie 'n warm trui aan nie, dan benadeel ons liggaam. So dit is alles beelde in hierdie gedeelte om te sê die lewenspad, ja die reis is eintlik verby. Die sterwe van 'n mens is soos wanneer 'n kosbare silwerdraad of 'n onvervangbare goue kruik vir gebruik nutteloos word, né, wanneer dit breek. Dit herinner aan die troostelose toneel van die stukkende kruik by die fontein of 'n wiel waarmee geen water meer uit 'n put opgekatrol sal kan word nie. Die siklus is as 'n ware voltooi. Wanneer 'n mens vers 7 lees, die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God toe terugkeer wat dit gegee het. Hoekom staan daar God? Want jy sal onthou, die Here word in die boek Prediker geteken as die skepper wat die lewe gee. Ons het dit ook by Hoofstuk 11 se 5de vers gehad. En nou is die Here ook weer die ontvanger van die lewe aan die einde van die lewenspad. Oor 'n nadoodse hoop lig die prediker ons nie regtig in nie. Die liggaam voltooi maar net sy kringloop. Dit was stof en dit word weer stof en die gees keer terug na God toe. So jy sien, liewe luisteraar, dit is eers wanneer ons ook die Nuwe Testament raadpleeg dat ons eintlik eers baie beter kan verstaan dat daar 'n hiernamaals is om na uit te sien. Dink byvoorbeeld aan die pragtige beeld van die huis met die baie woonplek van die Vader waarvan die Here Jesus praat in Johannes 14. Dit beteken nie dat dit letterlike huis is nie, maar dit is vir ons 'n simboliese voorstelling van die plek waarby die Vader baie kinders kan ontvang. Daarom is hierdie ook duidelik nie letterlike beeld wat hier gebruik word nie, né? Van die draad wat breek, die kruik wat breek, maar dit is simbole om te sê die lewe het aan die einde gekom. Nou baie interessant, liewe luisteraar, 'n mens kry eintlik die hoofgedagte hier in die 8ste vers, wat dikwels in die boek na vore gekom het en wat hier nog 'n keer gesê word. Luister na vers 8. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Die boek sluit dus af hier kort voor die finale sinne met dieselfde tema, hoewel dit nou so 'n bietjie verkort is as in baie van die vorige gevalle. Die boek sluit af met dieselfde tema as die waarmee die inhoud ingelei is. Want jy sal onthou in hoofstuk 1, as ek net gou daarna toe blaai, dan kry mens dieselfde gedagte al reeds in hoofstuk 1 vers 2. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. En net so daardie verkorte weergawe kry ons hier in 12 vers 8. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Dit is dus die hoofgedagte. Maar nou interessant, nou is daar twee wat genoem kan word naskrifte. Die eerste naskrif staan hier in Hoofstuk 12 vers 9 tot by vers 11 en ek wil dit vir jou lees. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke. Versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur die een herder gegee. Nou ek het vir jou gesê, luisteraar, dit is eintlik die eerste naskrif, kan ons dit noem hier aan die einde van die boek Prediker, wat handel oor die arbeid van die prediker. Wat dus vir ons hier vertel hoe dat hy hierdie dinge bymekaar gemaak het, hoe dat hy dit aangeteken het. En ek het toe ons by die eerste program begin het 'n paar weke gelede, het ek vir jou gesê dat ons nie seker is of dit Salomo is nie. Om die waarheid te sê, het ons toe vir mekaar gesê, heel waarskynlik was dit nie Salomo nie. Hy het moontlik van hierdie goed gesê, maar deesdae beskou dit so dat hierdie versameling spreuke in die boek Prediker, selfs so vroeg as net 200 jaar voor die Here geboorte van die Here Jesus Christus aangeteken is. Ons is nie doodseker wanneer nie, maar daar is van die Ou Testamentiese wat dit so laat plaas. Maar dis is nie van ons van belang nie, is ook nie vir ons regtig van belang wie dit geskryf het nie. Dit is vir ons van groter belang waaroor dit gaan. So die eerste naskrif is dus 'n kort paragraafie wat eintlik dan handel oor die arbeid van die prediker. Maar dan is daar ook luisteraars 'n tweede naskrif. En dit kry mens hier in vers 12 tot by vers 14. Ek gaan dit eers vir jou lees en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor praat. Die belangrikste van alles is, vers 12, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Dis veel soorte studie oor eis die liggaam. Nou ek wil amper sê, liewe luisteraars, moet dit tog nie vir die kinders gee nie, ne? Hierdie teks nie, want dan gaan hulle dink hulle hoef nie te leer nie. Maar nou ja, dit is daarom nou nie die bedoeling nie. Die naskrif wat ons hier het, is waarskynlik van 'n leerling van die prediker afkomstig. Daarom praat ons van 'n naskrif. Dit is dus waarskynlik nie die oorspronklike skrywer van die boek Prediker wat hier aan die woord is nie. Want hy praat oor die skrywer en hy praat nie in die eerste persoon enkelvoud nie. So die eerste een sê dat die prediker baie spreuke geskryf het en die tweede reken dat 'n eindelose nuttelose besigheid was om al hierdie goed te probeer neerskryf. Die eerste een sê met ander woorde, dit het baie navorsing gekos. Die tweede een wys daarop dat dit met 'n groot vermoeienis saamgegaan het om hierdie goed neer te skryf. Nou kom ons dan, luisteraar, by die slotsom in vers 13. Hy sê, die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, die skrywer gee hier wat ek sou kon noem teenmiddels vir die twee ernstigste probleme wat in die boek geïdentifiseer is. Mense wat nie oor die nodige motivering beskik nie en nie regtig weet waarheen hulle op pad is nie, moet die Here respekteer en volgens sy beginsels lewe. En dan tweedens, diegene wat dink dat die lewe onregverdig is, moet onthou dat die Here elke mens sal beoordeel om te bepaal hoe hy of sy op die Here se roepstem gereageer het. Waarom gaan dit dus uiteindelik alles? Die antwoord is heel eenvoudig. Dien God en gehoorsaam hom. En nou baie interessant. Daar was dus die twee kort naskrifte. Dan was daar die kort opmerking oor die gebooie van die Here wat gehandhaaf moet word. En nou die heel laaste opmerking. En dit is waarskynlik 'n baie belangrike sinnetjie hier so in vers 14. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word. Ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar. Prediker kan nie reg verstaan word sonder om hierdie laaste verse te lees nie. Jy moet jou hele lewe daaraan wy om die Here te ken. Al is daar dinge wat jy nie verstaan nie, en al is daar ook oënskynlik teenstrydige dinge wat jy in die Bybel nie verstaan nie, of in jou eie lewe nie verstaan nie. Hy wys ons dus, ons moet die lewe geniet, maar dit beteken nie dat ons nie ook aan God se opdragte gehoorsaam moet wees nie. Ons moet weet waarheen ons op pad is, luisteraars. Ons moet soek na die betekenis van die lewe. Maar ons moet ook weet dat dit nie in menslike prestasies gevind kan word nie. Ons moet weet en ons moet erken dat daar boosheid is in die wêreld, dat daar dwaasheid is in die wêreld, dat daar onreg in die lewe is. Maar ons mag steeds positief bly. Hoe? Positief bly deur in God te bly glo. As jy my sou vra nou, Brian, wat beteken dit nou alles? Dan sal ek graag ten slotte 'n paar opmerkings wil maak hieroor. Want jy sien, liewe luisteraar, as ons die Ou en die Nuwe Testament saam lees en ons moet dit doen, dan is daar nie by jou en my as 'n Christusgelowige geen twyfel daaroor nie dat ons almal eendag voor die Here sal staan. En dan sal hy die dinge wat ons in hierdie lewe gedoen het, beoordeel. Op daardie dag sal ons nie die onreg van die lewe as 'n verskoning kan aanvoer as ons nie reg gelewe het nie. En om reg te lewe, beveel die prediker skrywer 'n hele paar goed aan. Hy sê ons moet erken en aanvaar dat enige menslike pogings wat nie uit God is nie, nutteloos is en het beteken ook niks. Hy sê, ons moet God nou reeds in ons lewe eerste stel. 'N derde ding, hy sê ons moet alles wat goed is, as 'n geskenk uit die Here se hand ontvang en dit ook geniet. Vierde ding, ons moet besef dat die Here oor sowel die goeie as die slegte dinge gaan oordeel eendag. En 'n vyfde riglyn wat hy vir ons gee, ons moet weet en aanvaar dat die Here oor die kwaliteit van elke mens in hierdie lewe se lewenspad sal oordeel. Hoe vreemd is dit dan nie, dat mense hulle lewe lank werk vir die vreugde wat God gratis as 'n geskenk aan sy kinders gee nie. Wat ek vir jou wil sê, liewe luisteraar, laat ons maar hierdie prediker van die boek Prediker, wie hy ook al was, laat ons hom ernstig opneem. Laat ons die lewe geniet terwyl ons nog tyd het. En laat ons terselfdertyd nie as 'n dreigement nie, maar laat ons as riglyn vir ons lewe die laaste woorde in hierdie boek, al kom dit moontlik uit die pen van iemand anders as die prediker self, laat ons dit ernstig opneem. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed was of kwaad. Nou luisteraar, ek wil eens graag by wyse van samenvatting net een of twee goed opmerk wat hier vir ons duidelik aangeteken staan in vers 12 tot 14. Die een het ek nou net na verwys, naamlik dat hierdie laaste drie verse nie van die prediker self gekom het nie, want dit word in die derde persoon enkelvoud geskryf. Moontlik kom dit selfs van 'n kritikus af. Hy sê die prediker skrywer was, so sê vers 12, iemand wat wel baie spreuke gemaak het, maar dis net 'n vermoeienis, oordeel hierdie ou nou om dit te bestudeer. Hy sê in vers 13, die kern van die godsdienst is mos eenvoudig, dien God en gehoorsaam sy gebooie. En in die 14e vers sê hy, wy jou hele lewe aan God. Nou jy sien, liewe luisteraar, of hierdie laaste persone, of 'n enkeling of 'n meer as een persoon, 'n leerling of 'n kritikus van die prediker was, oor een kernsaak stem hulle in elk geval saam, dien God. Moenie dat jou omstandighede veroorsaak dat jy sal begin dink alles is te vergeefs nie, want selfs al lyk dit soms vir jou of vir my asof ons niks kan doen om die rol van die wiel in hierdie wêreld te kan keer nie, God is by ons en met ons in ons situasie. Die lewe is die moeite werd, en ook al belewe jy en ek soms as gevolg van ons omstandighede die Here ver en afwesig, hy is aanwesig, nie afwesig nie, hy is teenwoordig. Dit is nie so dat jou verhouding miskien nie wil uitwerk omdat jy noodwendig sondig is nie. Die Here wil ons ook die eerste wees in ons verhoudings, nie waar nie? Dit is nie so dat jy noodwendig sonde gedoen het nie. Die Here wil ons ook eerste wees daar waar ons optree, maar om een of ander rede werk dit nie altyd uit nie. Dit het nie altyd met sonde 'n direkte verband nie. Nee, God dank, luisteraar, jy en ek is nie maar aan 'n nare en 'n wrede noodlot uitgewerp wat oor ons geluk besluit nie. Ons is nie uitgelewer nie. Dit is nie so dat die lewe maar net oor ons spoel sonder dat enige iemand iets daaraan kan doen nie. God kan en God wil. Juist daarom kan jy en ek positief bly en in die Here bly glo. Ek groet jou hier aan die einde van die predikerboek in die wonderlike naam van die Here en ek sien uit daarna om saam met jou deur die boek Hooglied te begin stap volgende keer, so die Here wil. Tot dan, tot ziens.